Komið sæl. Við skulum syngja saman fallega bænaversið Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Guð blessi þau sem ég elska. Guð blessi þau sem elska mig. Guð blessi þau öll sem elska þau sem ég elska. Guð blessi þau öll sem elska þau sem elska mig. Þar sem fólk gott hvert við annað og talar fallega hvert við annað gott að vera. Þar líður okkur öllum vel. Stundum köllum við það að vera í himnaríki. Hér himnest að vera. Þetta vissi Jesús. Þess vegna var hann alltaf að tala það við lærisveinana að þeir hjálpuðu öðrum. Þannig sýnum við að við góðar manneskjur. Eins og börnin, auðmjúk með hreint hjarta. Lærisveinarnir hans Jesú voru að deila það hver væri mestur og bestur. Og af því að þeir vildu allir vera mestir og bestir, ákvæðu þeir að spyrja Jesú sjálfan. Hver mestur í ríki þínu, spurður? Hver þeirra lærisveinina skildi vera valdamestur og frægastur og mestur í himnaríki? Það dálítið skrítin spurning. Skammt þar frá var barna leik. Jesús kallaði til barnsins og bað það að koma og svo sagði Jesú. Hlustið nú á mig. Ég segi ykkur eins og þið verðið að taka nýja stefnu og verða eins og börnin. Barnið horfði stórum barnsaugum á lærisveinana. Og Jesús sagði, lítið aldrei smáum augum á börnin. Hver sem auðmjúkur í hjartanu eins og barn, sá mestur. Hver sem tekur fagnandi á móti einu barni í mínu nafni, tekur á móti mér. Jesús kraup fyrir framan barnið og horfði svo á lærisveinana. Og hver sem tekur á móti mér, tekur á móti Guði sem sendi mig. Þetta var sagan úr Biblíunni. Hver þá mestur? Þeir eru mestir sem hjálpa öðrum af auðmýkt og gleði. Jesús mestur allra, en hann kom í heiminn til að hjálpa öllu fólki og svo gaf hann líf sitt fyrir okkur öll. Hann gaf allt, þess vegna hann mestur allra. Jesús sagði lærisveinum sínum líka að þeir ættu ekki að vera metast, til dæmis það hver væri mestur og bestur. Jesús var aldrei að metast og hann vill ekki að börnin hans geri það. Hann vill bara að okkur langi af öllu hjarta til að vera hjálplegar og góðar manneskjur.